Sveiki, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Sutarėme, kad 2026-2030 metų laikotarpiu gynybai kasmet skirsime nuo 5–6% bendrojo vidaus produkto. Taip po valstybės gynimo tarybos posėdžio šiandien sakė šalies vadovas. Ši deklaracija jau vadinama istorinė. Lietuva su tokiu gynybos finansavimu taptų lyderė NATO alijanse. Na, o svarbiausia, toks procentas turėtų leisti pasiekti užsibrėžtą tikslą iki 2030 turėti nacionalinę diviziją. Žinoma, kyla klausimų, kurgi galima rasti tokias didelės papildomas lėšas. Šia šalies vadovas šiandien aiškino, kad galime pasiekti tokio procento nuo BVP finansavimą gynybai tikrai, na, nenusižengiant fiskalinės drausmės kriterijams, jeigu resursai bus tinkamai perskirstyti, taip pat atsisakyta nereikalingų funkcijų kitose viešojo gyvenimo srityse. Apie ekonominę šios dalies perspektyvą mes pasikalbėsim antroje laidos dalyje. Na, o dabar pakalbėkime apskritai, kodėl tokia svarbi nacionalinė divizija ir laidoje šiandien dalyvauja Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Sveiki.
Labą dieną.
Tai, ponia Jeglinskai, istoriniu jau vadinamas tas užsibrėžtas tikslas, bet tikrai dalis žmonių išgirdė tuos procentus, 5–6%, na, jiems kyla klausimas, ar tikrai tiek daug gynybai reikia. Tai gal labai paprastai ir aiškiai, kodėl mums tokia svarbi yra nacionalinė divizija?
Faktas, kad reikia šitų finansų, nes gyvename tikrai neapibrėžtumo, neužtikrintumo pasaulyje, pavojingame pasaulyje, kuris tampa tik tai pavojingesnis. Agresorius, kuris na, vis dar rodo savo jėgą Ukrainoje, jis yra pasirengęs smogti toliau. Tai turime suprasti visą geopolitinę situaciją regione ir pasaulyje. Ir aš manau, kad šitas žingsnis yra puikus politinės valios, puikiai politinės valios išraiška, sakyčiau, kad mes esam pasirengę viso tiek, kiek reikia, kad užtikrinti, kad atgrasimas ir gynyba veiktų. Ir čia, šiame diskurse, divizijos klausimas yra ypatingai svarbus, nes mes įsipareigojame diviziją sukurti ir pagal NATO reikalavimus. Mes suprantame, kad mums patiems reikia divizijos, nes divizija yra tas vienetas, kuris tada jau bendarbiauja su divizijomis iš kitų šalių regione, su galimai atvykstančiais NATO kariais. Tai vėlgi, ta struktūra yra nieko turbūt naujo, mes šiandien nepasakome, bet faktas, kad išlieka, kad diviziją norime skurti kuo greičiau. Tai dabar kalba eina apie finansus. Tie finansai, kurie yra paskiriami šiuo, na, finansai vėlgi yra, čia mes dabar išreiškime politinę valią nuo 5–6%. Dabar užduotis yra, aišku, vyriausybei, premjerui rasti tos būdus, grinai konkrečius elementus, kokiais mes galime tos pinigus, reiškia, surasti, juos įdarbinti. Ir galiausiai ta atsakomybė krenta ir krašto apsaugos ministerijai, ir Lietuvos kariuomenei, kad iš tikrųjų įgyvendinti šitą viziją, kad divizija iki 30 metų atsirastų. Tai nėra lengvas iššūkis. Tai yra, vėlgi, pinigai mes galime pasakyti politiškai taip, bet žinome, kad tiek įsigyjant atsargas, tiek kuriant infrastruktūrą, tiek perkant ginkluotę, tiek galiausiai komplektuojant žmonės tai pačiai divizijai ir bendrai kariuomeniai yra masiški iššūkiai ir čia reikalingas bus iš tikrųjų labai stiprus vadovavimas.
Pagrindas, ko reikės nacionaliniai divizijai, nes, na, kad vėlgi paprastas gyventojas suprastų, kur tos lėšos labiausiai bus nukreipiamos, ko reikia nacionaliniai divizijai.
Na, tai pirmiausia, tai yra, turbūt, turime kalbėti iš tokių keturių perspektyvų, tai bendrai, ką ir pateikė ir kariuomenė, kad vis dėlto norime parengtos divizijos. Ką tai reiškia? Kad tai yra tie vienetai, tai yra ir kovinės brigados, ir logistinė parama, medicininė parama, signalų, žvalgybiniai batalionai, oro gynyba inkorporuota. Visi tie daug, kaip kas yra matęs, tas dėžutės, taip sakyti, tuose organizacinėme, reiškia, čertė, jos būtų užpildytos. Ir iš tikrųjų, mano fokusas visą laiką buvo tiek iš Seimo, kaip iš komiteto pirmininko posto, arba anksčiau netgi būdavo, kad taip, mes galim kalbėti apie diviziją, bet mes norime, kad jis būtų parengta, pasirengusi ginti ir apginti. Ką tai reiškia? Kad reikalinga, reiškia, iš visų tų, reiškia, ginkluotės reikia turėti bent jau 80% visos ginkluotės parengtos. Turime turėti bent 80% žmonių, kurie tenai dirbs ir tarnaus ir bus pasirengę eiti tam bet kurio metu į ginti šalį. Ir ten tam tikrai atsargų daviniai, kurie turi būti, na, amunicijos ir kitos ginkluotės daviniai turi būti, na, labai aiškiai irgi apibrėžti, kiek jie turi, reiškia, kiek atsargų turime turėti. Tai vėlgi kompleksiškas paveikslas, bet kalbant apie tą, kaip kalbėjau, keturių tokių sričių dalį, tai vėlgi tai yra infrastruktūra parengta, atsargos, personalas ir ginkluotė. Tai čia yra tokie elementai, kurie, manau, į kuriuos investicijų reiks dar daug metų, bet tai yra tai, ką mes darome dabar su šito procentu, yra puikus pirmas žingsnis.
Kur tas didžiausias iššūkis bus? Ar čia reikėtų kalbėti apie amuniciją, pavyzdžiui, dėl konkurencijos mes galim susidurti su didžiausiu iššūkiu, ar kas čia gali kelti didžiausią iššūkį?
Taip, iš tikrųjų, konkurencija bus ir čia mes turbūt skirdami finansus šitą paketą, mes iš tikrųjų sugebėsim turbūt avansiniais mokėjimais galimai pagreitinti tam tikrų ginkluotės sistemų ateimą, tai būtų tankai ir pėstininkų kovos mašinos, taip pat, aišku, atsargos. Na, mano nuomonė, vėlgi čia, tai vienas iš didžiausių iššūkių Lietuvai visą laiką bus žmonės. Turime surinkti žmonių, kalbam apie 20 tūkstančių dydžio diviziją, reikia tų karių, kurie tenai, na, 20 tūkstančių yra daug ir mes turime tą visą paskirstimą, kiek turėtų būti profesionalių, kiek galimai rezervo, galimai šauktinių. Čia turbūt kalbėsimės dar ne vieną kartą ir kariuomenė, ir krašto apsaugos ministerija, kaip tai padaryti geriausiai, nes vėlgi čia išlieka daugybė klausimų, kaip greitai galime sukomplektuoti pajėgas, kaip greitai galime gauti tą pačią amuniciją. Įsivaizduokime, jeigu mes taip, mes ir gavome ginkluotę, jeigu mes neturime kuo šaudyti, tai kokia vertėtos ginkluotės, jeigu mes neturime žmonių, kas prižiūri tankus ir pėstininkos mašinas ar kitą ginkluotę, kokia nauda iš to. Tai vėlgi čia yra kompleksinis paveikslas ir tų investicijų tikrai reiks, bet vėlgi sveikintina politinė valia šiandieną iš valstybės gynimo tarybos.
Prioritetas tos 5 metus ir bus nacionalinė divizija. Ar mes mažiau kalbėsim dabar, pavyzdžiui, apie tą patį visuotinį šaukimą arba tarnybos ilginimą, nes mes dabar turėsim būtent šitą prioritetą?
Prioritetas tai, kad, žiūrėkite, kai diviziją sukursime su personalu, kuris gal yra nepasirengęs, tai nėra rimta. Turime kalbėti rimtai, turime parengtą diviziją. Aš manau, kad šie klausimai yra neatsiejami. Ir ar tai būtų divizija reikalinga žmonės ruošiame pirmiausia, pradame nuo profesionalus, kuris rengiame nuo šaukimo. Jeigu šaukimas yra kokybiškai geresnis, stipresnis, jie yra išeina geriau parengti, kai jie grįžta į rezervą po to jau po baigimo privalomosios karinės tarnybos, jie yra žymiai geriau pasirengę. Tai čia turime vėlgi, taip, mes norim užsibrėžime diviziją, kad jinai čia būtų 40 metų, bet aš noriu, kad jinai būtų pasirengusi ginti diviziją. Ir jeigu jinai nebus pasirengusi, jeigu mes žmonės bus neparengti, tai nieko iš tai čia irgi šnipštės. Tai turime tiesiog, čia viskas veiks kartu, manau, ir tas tikrai, na, manau, čia daugialypė problema, kaip sakyčiau, iššūkis, kurį, aš manau, reikia įveikti.
Labai ambicingai skamba 5-6%, žinoma, mes šią lyderiai steptume NATO alijansę pagal skirimą gynybai. Ir dalis žmonių kelia klausimą, gal mūsų saugumo situacija čia kažkaip pasikeitė, kad na, mes dabar taip stipriai ir ambicingai bandom pasiekti šito tikslo. Tai gal čia nuraminti visuomenę gali?
Ne, aš nemanau, kad situacija pasikeitė tiek kardinaliai, kad čia turime dabar, čia dėl to yra tokie skaičiai. Aš manau, kad yra supratimas, atsirado politinė valia. Šioje vyriausybėje, šiame Seime, kad dabar bendraujant visiems, aiškia, tiek VGT nariams, tiek mes, kurie atėjome ten kvestiniai, kaip užsienio reikalų ministras, ir taip pat VSD vadovas, mes tikrai, manau, matome tą labai gerą bendrabiavimą ir matome, kad politinė valia pasimatė tam išlaidom didinti atsirado. Kodėl anksčiau nebuvo, man sunku pasakyti. Bet vėlgi, ta situacija, jinai Ukrainoje matome, kokia yra. Ir aš manau, kad mes, nežinau, čia nesakau, kad reikia būti lyderiais. Tas pasaulinis lyderiavimas, jisai, na, žinote, būna toksai dviprasmiškas skamba, bet turime kalbėti apie tai, kad turime investuoti tiek, kiek reikia, į tai, ko reikia, kad apginti mūsų valstybę. Ir aš manau, kad tas prioritetas, na, divizijai yra būtent tai, ką turime padaryti. Taip, yra daugybė kitų projektų, lygiai ta pati Vokietijos brigada, kuri, na, infrastruktūros sukūrimas turbūt kainuos daugiau negu milijardas, bendros išlaidos, na, su išlaikymu per 13 metų kainuos vos ne per 15 metų kainuos turbūt apie 3 milijardus. Yra daugybė projektų, kur turime dar irgi investuoti, tai tas jau buvo suplanuota, bet čia šie žingsniai, aš manau, ką padarė VGT, yra labai teisingi ir čia turim tik džiaugtis.
Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas buvo su mumis. Po pertraukos mes jau pasižiūrėsim, kaipgi iš tiesų įmanoma pasiektų 5-6% BVP gynybai. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su Vilniaus universiteto ekonomistu daktaru Algirdu Bartkumi. Sveiki.
Labą dieną.
Tai jūs ir paaiškinkit, kaip yra įmanoma pasiekti 5-6% gynybai nuo BVP?
Nu, suprantate, tai yra iš tiesų labai sunki užduotis, nes nors atrodo, sakykime, nuo tenai keletų procentų, sakykime, apšaukti ir porą procentinių punktų, tai esi tokio aritmetikoje nuo 3-5,5% punktų, nuo 4-3 iki 6% punktų, atrodo nedaug, bet jeigu paimame ir pabandom taip, nu, vat, realistiškai paskaičiuoti, tai yra ta procentą nuo BVP. Tai vat, šiais metais greičiausiai, kad ta ekonomika Lietuvos per metus, atsiprašau, ne šiais, o 24-ais bus praugusi kokiu tai 1,8%. Nu, priimkime prielaidas, kad šiais metais jinai augs 2%, saikingas bus augimas, nedidukas, bet jis vis tiek bus. Nu, ir dar sekančiais metais jinai irgi ūktels pas mus tais 2%. Vat, pakalbėkime apie tai, kaip būtų įmanoma ir kokių tai reikalautų finansinių išteklių 26 metais turėti 5,5%. Ne 6, bet 5,5%. Nuo bendrojo vidaus produkto, tai reiškia, vat, suskaičiuojama tuos augimus, kaip aš sakiau, nu ir tokiu atveju, nu tam, kad mes turėtume šitą 5,5% gynybai, tai mums reikės papildomai, nu galbūt 1,7 milijardų lėšų. Tai reiškia, gynyba išlaidos turės pas mus suktelti maždaug kažkutais, nu tai 1,6 karto. Nu ir dabar turime tuos šaltinius, pavyzdžiui, mokestinius. Kokius mokesčius mes galėtume paimti ir pakelti, kad tą išlaidą savo susirinkti reikiamas. Taip pat lengviausiai surenkamas mokestis yra PVM-as, nes jį tiesiog jūs momentaliai sumokate, nuėję į parduotuvę. Tai tam, kad gauti šitą maždaug 1,6 milijardų, tai PVM-ą mums reikėtų paimti ir pakelti nuo 21% iki 26%. Aš galėčiau paimti, parinkti kažkokių kitokių kompozicijų, tai aiškas, pavyzdžiui, šiek tiek PVM-ą pakelti, šiek tiek gyventojų pajamų mokestį, šiek tiek pelno mokestį, bet mes patys suprantame, kad tai yra milžiniškas šokas, kuris ištiktų ekonomiką. Tai aiškas, ko gero, kad šitoje vietoje kalbėti apie 5,5% nuo BVP gynybos išlaidų vien tik tai mokestiniais būdais yra neįmanoma. Dalykas, nes tiesiog ekonomika netlaikytų tokio smūgio. Tai kas kalbėti apie gynybą reikia ir privaloma kalbėti ir išlaidas, jai reikia didinti, bet reikia visą tą dalyką daryti protingai. Tai reiškia, nes toks vat, kavaleristiškas įjimas, nes čia yra vat, būtent tas, ką aš išgirdau, 5,5-6%, aš supratau, kad pas mus batalionui vadovauja tą, ką mes vadiname kavaleristas. Tai kas visada yra pavojinga, nes mes žinome, kad visokių Jeba Stewardas, tai yra konfederatų kavaleristas, buvęs labai dažnai pasibaigdavo fiasko tokios atakos. Tai aiškas, dabar pasižiūrėkime į tai, kokias mes turime bendrai problemą su gynybos finansavimu ir pagrindinė iš jų tai yra galimybė įgyvendinti darbus. Nes mes galim suplanuoti daugiau pinigų, sakykime, mums reikia daugiau kareivinių, reikia daugiau treniravimų aikštelių, reikia daugiau poligonų, reikia daugiau pačios ginkluotės. Sakant, kad irgi klausytoje suprastų, išlaidos gynybai tai nėra vien tik išlaidos ginkluotė. Tai yra labai daug statybinių įvairiausių infrastruktūros projektų, į kuriuos yra įdarbinamos čia pas mus veikiančios įmonės. Jeigu mes norime, kad šitie darbai būtų atlikti, tai pirmiausia, mes turime susirūpinti šitų įmonių gamybiniais pajėgumais. Tai reiškia, jie jos turi pasamdyti daugiau darbuotojų, turėti daugiau technikos, nes jeigu jos technikos neturės, kas kad tu turi darbuotojų? Darbuotojai neturi technikos, su kuria tą asfaltą tenai reikia nutiesti arba kažkokią tais kitokią dangą paimti, reiškia, ir padėti. Jeigu mes turėsime šitas įmonės apsirūpinusias darbuotojais ir techniką, tada galima galvoti apie tų pinigų alokavimą, ar padidinant kažkiek tais mokesčius, ar padidinant kažkiek tais skolinimas, ieškant kažkokio tais matomai, kad kombinuotų variantų, nes vien tik tai mokesčių didinimas, iš vieno mokesčio pavyzdžiui, iliustravo, tai yra misija neįmanoma šitą dalyką padaryti. Niekas nepasirašys, niekas nesutiks su tokiu. Su tokiu variantu. Nes kitaip, jeigu mes tik tai skirsim didesnį finansavimą, bet įmonės neturės didesnių pajėgumų, mes pabaigsime su tuo, kad josios mums nu, pastatys vienas kareivinės per metus, nes josios tik tokį pajėgumą turi. Jos gali vienas kareivinės per metus pastatyti, bet mes už tas vienas kareivinės suplosime gerokai, kad didesnė pinigų sumą. Už tai pirma turime galvoti ne apie pinigus, bet pirma reikia galvoti apie gamybinį pajėgumą, o tada jau tada svarstome sekančiame, reiškia sekančiame apie pinigus. Nes kaip pavyzdys irgi, kodėl aš šiek tiek skeptiškai žiūriu ir vadinu tai kavalerizmu šitą dalyką, tai dėl to, kad kada kalbama, pavyzdžiui, apie visuotinį šaukimą, kuris pas mus Lietuvoje įsigalios, reikia visuotinį šaukimą suprasti kaip 13 klasį. Tai reiškia, mokiniai pabaigia tas 12 klasių ir eina į papildomą 13 klasę, kuriuos sutinka pedagogai. Tie pedagogai yra karininkai, seržantai ir taip toliau. Tai reiškia, jie turi būti paruošti. Tai jeigu mes dabar ketiname, reiškia, turėti tą visuotinį šaukimą, tai pasižiūrėkime, kaip atrodė 24 metais priėmimas į karo akademiją. Čia parašyta bent jau Lamos BPA puslapyje, kad jie priėmė 96 valstybės finansuojamus studentus į karo akademiją, kada 23 metais 78. Taip, daugiau, bet šitas prieaugis yra labai mažutėlis. Tai kas tai nepanašu, žiūrint į priimamų karininkų skaičių papildomą, man nepanašu, kad jie rimtai planuoja tai, kad reikės labai didelį kiekį Lietuvos moksleivių papildomai apmokyti toje 13 klasėje arba privalomoje karinėje tarnyboje įvairiausių karinių įgūdžių, žinias suteikti jiems ir taip toliau. Tam reikalingi bus žmonės, nes šitas skaičius, kuris aš matau dabar, yra naujai priimtų karininkų, jis užteks tik tai pakeisti, nu, natūraliai į pensiją išeinančius karininkus, keičiančius darbą žmonės ir panašiai. Šių irgi išeis dalis, kurie pasigalvos, nebebus daugiau karininkas, bus bankininkas ir panašiai. Kitaip tariant, tas, ką mes matom, tai mes matom tokias deklaracijas, bet už tų deklaracijų yra labai, labai trūksta konkrečių žingsnių.
Skolinimasis yra labai labai stipriai akcentuojamas skolinimasis ir tarsi šiek tiek, na, bijoma net prabilti apie mokestį, kuris galėtų atsirasti.
Nu, už tai, kad matote mokestis, jau kada kalbame apie tokius didelius procentus ir prieaugus tokiais labai dideliais procentais, tai mokesčiais neįmanoma to padaryti, nes čia mes tiesiog ekonomikai sukelsime šoką. Ir paskui aš net bijau kalbėti apie pasekmes. Čia reikėtų labai gerai pagalvoti apie tai, kokios pasekmes.
Kiek mes daug galim pasiskolinti?
Nu, pasiskolinti mes galime, nes aš dabar po ranka neturiu valstybės skolos statistikos, bet jinai gan gerai, žinokit, yra ta valstybės skola. Taip sakant, Šimonytės valdžia visi labai stipriai tenai kritikavo dėl to, kad jinai labai tuos deficitinius biudžetus planavo. Bet jie planavo tuos deficitinius biudžetus dėl to, kad ekonomikos padėtis mūsų buvo gan gerai lyginant su kitų šalių, štai mūsų skolinimos ir rodikliai irgi, žinokite, nebuvo labai prasti. Savotiškai jie buvo pas mus netgi pagerėję per visą šitą laiko tarpą. Štai skolintis mes galime, mes turime rezervą, bet su skolinimuose tai yra, suprantate, čia kaip su kažkokiu tais pavojingų substancijų vartojimu. Mes galime užeiti ant to skolinimuose vėžių ir paskui po kokio, taip sakant, 20 metų eigoje pabaigti taip, kaip dabar, pavyzdžiui, Prancūzija. Kurie turi milžinišką skolą ir paskui visai nesiniai gruodžio mėnesį vyriausybė. Netgi žlugo dėl ko, dėl tos skolos valstybės, kuria nelabai jau yra aišku, ką su ja ir bedaryti. Todėl taip, tai bus, aš taip spėjau, praktiškai grynai greičiausiai, kad skolinimuose gal kažkiek tais kokiu vienu kitu kokiu nors mokesčiu finansuojamas dalykas. Bet, kaip sakau, turime čia sugrįžti diskusijos šitoje prie esminio tokio daikto. Ar gynybos sektoriui dirbančios įmonės turi gamybinius pajėgumus? Ar jos sugebėjo pasamdyti daugiau žmonių? Ar jos įsigijo daugiau technikos? Jeigu šitos sąlygos nepatenkintos, jiems nereikia duoti nei vienu centu daugiau. Todėl, kad jie neturės, kurių jų išleis, suprantate, čia tas pats, kas nusipirks tą patį, tos pačius vienas kareivinės, suploja užėsis didesnius pinigus. Nėra prasmės absoliučiai. Pastatysit pigiai. Tai va taip, taip sakant, irgi reikia šitoje vietoje jausti, nu, saiką ir taip toliau tuos pinigus valdyti labai atsakingai.
Verslas labai šiandien džiaugiasi, sveikina šitą sprendimą ir jie daugiausiai žinoma apie skolinimąsi kalba, bet ar jie ne per anksti džiaugiasi? Ar tikrai mes čia nepamatysim to, kad bus pasukta būtent tuo pelno mokesčio keliu arba gyventojų pajamų mokesčio didinimu?
Ne, aš sakau, jau atmetu tuos mokesčių variantus, aš galėjau jums ir kombinuotų variantų pasmečiuoti visokių čia po ranka visi tie duomenys yra, bet...
Bet mokesčių reforma turės kažką suvaidinti čia, ar ne?
Žinokite, va dėl to mokesčių reformų, kadangi pas mus pasikeitė vyriausybė, jeigu anksčiau prie Gintarės Skaistės buvo labai aišku, kaip bus, tai dabar aš iš vis nebesimu šito dalyko spręsti. Verslas, aš verslu irgi taip pat turėčiau tokią vieną remarką, kadangi verslo atstovai greičiausiai, kad atstovauju gynybiniam sektoriui dirbančias įmonės, ir jie nori irgi greičiausiai, kad tam tikrų politinių žiniasklaidinių dividendų gauti tokiu būdu maloniai bendraudami su prezidentu, nes čia yra tarsi ir jojo tokia iniciatyva, ir čia jojo yra pademonstravimas visiems savo galios. Jie turėtų vieną dalyką suvesti, kad daugiau pinigų gali reikšti tai, kad jie už kitą kartą už tą patį užsakymų skaičių, nu, už tą patį reiškia karinės infrastruktūros įrengimą gaus didesnį apmokėjimą. Ir jie gali iš pat pradžių labai džiaugtis šitokių dalykų. Tai reiškia, aš parduodu tą pačią prekę, tik tai už didesnę kainą. Tačiau labai greitai verslui šitas dalykas atsisuka atbula lasda, nes jeigu mes už tą pačią prekę sumokame daugiau pinigų, tai sukelia infliaciją šalyje. O paskui pats verslas kaip pirkėjas, savininkai kaip pirkėjai žiūri, kad jiems įsigyti jų norimas prekes irgi kainuoja brangiau. Už tai verslui reikia džiaugtis tada, jeigu jie žino, jog jie turi neišnaudotą potencialą. Kad statybinės įmonės dirbančios gynybos sistemai yra turi laisvų darbo rankų. Aš žinau, kad jos neturi laisvų darbo rankų, nes pažiūrėkime, kaip pas mus Lietuvoje lietai vykdomi buvo visi infrastruktūros projektai. Kelio, autostrados, čia Kaunas, Vilnius remontas, kuris čia tęsis, aš nelabai jau suprantu ir kiek tenai laiko, ten galėčiau skaičiuoti, nes aš nuolat to keliu visada važinėdavau. Ir taip to, tai yra gyvi pavyzdžiai to, kad pas mus iš tiesų trūksta. Trūksta įrangos, nes statybos darbas kartais stovi dėl to, kad įranga yra išsinomavusi kita firma ir jinai naudojama kitoje. Ir tu lauki, kol jie padarys savo darbą kur nors Kelmės rajone ir tu tada galėsi atsivežti tą įrangą į Kaišėdorių rajoną ir pratesti Kaišėdorių rajone tuos darbus. Tai yra, mes akivaizdžiai turime problemą šičia. Ir dėl to rimtas mano patarimas visiems susirūpinti va šitomis įmonėmis, gamybiniais pajėgumais ir koordinuoti šitą veiklą kartu. Tada galima taip skolintis, aš laikau tai gynybai skolinimąsi, nelaikau jokių labai didelių blogių, nes mes finansiškai galime sau leis pasiskolinti, tik laikau tai pavojingų dalykų už tai, kad jeigu dabar pradėsime skolintis gynybai, ryt gali būti, kad kažkas sugalvos skolintis socialiniai paramai, kas jau būtų blogai, žinokite, tai reikia už tai jausti saiką ir aš bijau, kad mes čia tą saiką kaip visada prarasim, kaip sakau, čia yra panašu į tų pavojingų substancijų vartojimą šitas dalykas skolinimasis.
Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Vilniaus universiteto ekonomistas daktaras Algirdas Bartkus buvo su mumis. Laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, jums klausytojai linkiu gražaus savaitgalio.